Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ համաներում հայտարարելու հարցը խորհրդարանը կքննարկի չորեքշաբթի օրը։ Կառավարությունում մամուլի ասուլիս հետովել միգրացիոն ծառայության պետը, ներկայացնելով արտագաղթի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները։ Խորհրդարանը քննարկում է ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը համաներում հայտարարելու մասին խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ կքննարկի 2 օր անց, մայիսի 25-ին։ Այդ մասին այսօր ասել է ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ով դրական է գնահատել այդ նախաձեռնությունը և պնդել, թե այն կթուլացնի ներքաղաքական լարվածությունը երկրում, մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել մոտ 78,000 մարդ, այլ կերպ ասած բնակության 2.4%-ը։ Այդուամենայնիվ միգրացիոն ծառայությունը արտարոց չի համարում այս ցուցանիշները և պնդում է, թե առայժմ դժվար է ասել, արդյոք հեռացածները մշտապես են լքել Հայաստանը, թե ոչ, մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիոն համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը։ Հիշեցնենք, այս համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Եվրամիությունը խոստանում է էլ ավելի ընդարձակել աջակցությունն ու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բանակցող կողմերը, Եվրամիության և Հայաստանի պաշտոնյաները, դրական են գնահատել մեկ տարի առաջ սկսված գործընթացն ու մինչ օրս կատարված քայլերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պետական այցով ժամանել է Իռլանդիա, որտեղից էլ սկսում է իր մեկշաբաթյա շրջագայությունը եվրոպական 4 երկրներով։ Այսօր Բարակ Օբաման տիկնոջ հետ հանդիպել է Իռլանդիայի նախագահի և վարչապետի հետ։ Ակնկալվում է, որ ավելի ուշ նրանք կայցել են փոքրիկ Մոնիգալ գյուղ, որտեղ ծնվել են Օբամայի նախնիները մորական կողմից, և 19-րդ դարի վերջին արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ։ Վաղը Բարակ Օբաման կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նրան հանդիսավորապես կհյուրընկալի Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Սիրիայի, Իրանի և Բելարուսի նկատմամբ, ընդունված փաստաթղթով մասնավորապես Եվրամիությունը առաջին անգամ պաշտոնյաների սև ցուցակում ընդգրկել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի անունը, ընդդիմության ցույցերը բռնի կերպով ճնշելու համար։ Խստացվել են պատժամիջոցները նաև Իրանի նկատմամբ, ինչը պաշտոնյաների պայմանավորված է միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթացի բացակայությամբ։ Վրաստանում արդեն 3-րդ օրն է շարունակվում ընդդիմության բողոքի ակցիան նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով։ 3 ոստիկանները փորձել են ուժով ցրել հանրային հեռուստաընկերության մոտ կազմակերպված ցույցը։ Տասնյակ ընդդիմադիրներ ձերբակալվել են, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Այդուամենայնիվ ընդդիմության առաջնորդ խորհրդանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, թե ցույցերը կշարունակվեն մինչև նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Պակիստանի անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե վնասազերծել են Կարաչի քաղաքում գտնվող ռազմածովային Մեհրան ռազմաբազան, որը 3 հարձակման էր ենթարկվել գրոհայինների կողմից։ Բախումների արդյունքում զոհվել էր առնվազն 12 զինծառայող, 14-ը մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Գրոհը շարունակվել էր մինչև լուսաբաց, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվայի ռադիոկանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սերգեյ Բուտմանին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ընդգրկել է այն մարդկանց ցուցակում, ում մուտքը Ադրբեջան խիստ անցանկալի է։ Այդ մասին Վեստի Ազ գործակալությունը հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլոխովը։ Նման ձևով Ադրբեջանը արձագանքել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրողի այցին Ղարաբաղ, որտեղ նա զրուցել էր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանի հետ։ Արմավիրի մարզի Ակնարիչ գյուղի հարակից դաշտում մեծամորի ատոմականից 800 մետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքում 382 մմ տրամաչափի երկուական է հայտնաբերվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ դրանք տեղափոխվել են անվտանգ վայր հետագա վնասազերծման համար։ Եվ վերջում մեկ լյուր Նյու Յորքից ուրբաթ Նյու Յորքում կայացել է աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնավուրի մեծարման երեկոն, որը կազմակերպել էին Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը, երգիչներ Լայզա Մինելին, Պլասիդո Դոմենգոն, Սելին Դիոնը, Էլթոն Ջոնը։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, երեկոյին ներկա են եղել շուրջ 600 մասնակիցներ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներ, մշակութային գործիչներ ու հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով տեղեկացրել է, որ մեծանուն Շանսոնյան սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի 20-ամյակին նվիրված համերգ է տալու Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուրբաթ օրը Հայաստանի նախագահը դիմել էր ազգային ժողովին համաներում հայտարարելու առաջարկով։ Առիթը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձն է, որը նշվում է լրանում է այս տարվա սեպտեմբերին։ Համաներումը տարածվելու է մոտավորապես 2000 բանտարկյալի վրա, մի քանի 100 մարդու պատժի չափը կկրճատվի, մի քանի 100 մարդ ազատ կարձակվի և ընդդիմությունը հույս ունի, որ նրանց թվում ազատ կարձակվեն նաև Սասուն Միքայելյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովը նախապատրաստվում է հարցի քննարկմանը։ Քրեական օրենսդրությունում մի շարք փոփոխություններ են կատարվում համաներումը ավելի արդյունավետ կիրառելու համար։ Խորհրդարանը համաներում հայտարարելու քննարկումները հավանաբար կսկսի 2 օրից, լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գնահատմամբ Հայաստանի նախագահի առաջարկով համաներում հայտարարել է կթուլացնի ներքաղաքական լարվածությունը։
Հանրապետության նախագահի քայլը շատ ճիշտ ժամանակին ընտրված էր եւ մեր անկախության 20-ամյակին նվիրված։ Եվ ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, որոնք օգտվեն այդ համաներումից, ճիշտ ժամանակին ընտրված է եւ թուլացնի լարվածությունը այսօր, որ արկա է մեր երկրում։ Հասարակությունը, հանրությունը գոհ լինեն, որ ամեն ինչ անում է երկրի նախագահը, որպեսզի թուլացնի լարվածությունը երկրում, գնա երկխոսության։
Համաներումը կկիրառվի 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Լրագրողների այս հարցին ի պատասխան Հովիկ Աբրահամյանն ասաց. «Աշխատում ենք, 2 օրից պարզ կլինի»։
Եթե համբերություն ունենանք, մենք 2 օրից սկսենք այդ քննարկումը եւ այն ժամանակ հայտնի կլինի ամեն ինչ։ Միշտապես
Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ համաներման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի քննարկումը նախատեսվում է 4-րդ շաբթի, քանի որ անհրաժեշտ է, որ ուժի մեջ մտնի այսօր խորհրդարանի մեծամասնության քվեով արագացված ընթացակարգով ընդունված քրեական օրենսգրքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ապրիլի 28-ի հանրահավաքում հայտարարել էր. «Կասկած չկա, որ իշխանությունը մեջբերում եմ, միանգամայն անթակույց նկատառումներով որոշել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցը լուծել մայիսի 28-ի տոնի կապակցությամբ»։ Հայաստանի առաջին նախագահը նաև ասել էր, որ «կասկած չունի, մայիսի 31-ի հանրահավաքում ազատության հրապարակի հարթակից իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը»։ Ազգային ժողովի նախագահն իր կարծիքը հայտնեց համաներման կիրառման ժամկետների վերաբերյալ։
Կարծիքով մինչև սեպտեմբերի 21-ը։
Իսկ հնարավոր է, որ իշխանությունը համաձայնի կատարել ընդդիմության պահանջը արտահերտ ընտրությունների կապակցությամբ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 3 հրատապ պահանջներ ներկայացնելով հայտարարել էր, որ դրանց կատարման, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացման, բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու և ազատության հրապարակում հանրահավաքների արգելքի վերացման դեպքում իշխանության հետ հնարավոր է երկխոսություն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պայմանով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց.
Մայլի պահանջուն ընդդիմություն ես հասկացել։ Յուրաքանչյուր արտահայտ ընտրություն, դա կլինի նախագահական, կլինի խորհրդանական, երկրի իմիջի վրա բացական ազդեցություն է ունենում։ Եվ քանի որ ժամանակը շատ քիչ է մնացել, 1 տարուց ավելի քիչ ազգային ժողովի ընտրություններին, իմ կարծիքով, եւ ես կոչ եմ անում, հորդորում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին նույն ընդդիմությանը նախապատրաստվել ազգային ժողովի ընտրություններին։ Իսկ դենք պատրաստ են արտահայտ ընտրությունների մասնակցելու։ Իսկ մենք նախապատրաստում ենք հերթական ընտրությունները, որը տեղի կունենա 2012 թվականի մայիս ամսին։
2 շաբաթ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին մարդկանց կյանքի մակարդակը զգալի անկում է ապրել։ Համաձայն է արդյոք այս գնահատականի հետ Հովիկ Աբրահամյանը և ինչպես է գնահատում նա սոցիալական վիճակը։
Շատ նորմալ, համահունչ, հաստատուն գնում ենք առաջ։ Կյանքի որակը Քոչարյանը որ ասել է, ազգային ժողովի նախագահին չէր վերաբերում, հասարակության։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը պատրաստվում է ոչ միայն համաներման հարցի քննարկման, այլև առաջիկա ընտրություններին։ Ամեն անգամ ընտրություններից առաջ փոփոխվում է ընտրական օրենսդրությունը, օրենսգիրքը։ Ամեն անգամ առաջարկները, նախագծերը ուղարկվում են եվրոպական կառույցներին, ամեն անգամ դրական եզրակացություններ են ստացվում, որովհետև եվրոպացիների մտքով չի էլ անցնում, որ թղթին գրվածից բացի Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների ժամանակ երբեմն հարկ է լինում քվեատուփը կրծքով փակել լցոնումներ թույլ չտալու համար։ Ազգային ժողովի քննարկումից բացի նաև ևս մեկ անդրադառնանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշմանը, կոալիցիոն թարմացված հուշագիրը ստորագրելուց հետո այս կուսակցության դերն ու կշիռը սկսվեցին քննարկվել, և այն աստիճանի քննարկումների առարկա դարձան, որ չէր էլ բացառվում, որ խորհրդարանական ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանը կարող է գնալ կոալիցիայով միասին։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններին միայնակ է մասնակցելու։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ազգային ժողովում փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, չհերկելով հնարավորությունը, թե ԲՀԿ-ն նախագահական ընտրություններում կարող է նաև իր սեփական թեկնածուին առաջադրել։ Հիշեցնեմ, դեռ այս տարվա փետրվարին Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը չէր բացառել, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին կոալիցիոն 3 կուսակցությունները կարող են մասնակցել միասնական ցուցակով։ Միասնական ճակատը կարող է ենթադրել և միասնական ցուցակներ, կարող է ենթադրել, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող է իր համար պայքարել, որից հետո այդ ձայները կհավաքվեն և արդյունքում կոալիցիան ավելի պատկառելի ներկայացվածություն կունենա ազգային ժողովում, ասել էր Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը խոսում է ընտրություններում իր կուսակցության առանձին մասնակցության մասին։
Իհարկե մենակ են գնալ, ինչի՞ մասնախոսքը, դա արդեն ասել
եմ։ Որոշում եք կայացել։
Դեր որոշման համար ես ասեմ, հզոր ուժերը, չէ՞, եթե մենք երկրորդ ուժն ենք, իհարկե ինչի՞ համ այդ փոքրները պետք է միանան մեծերի հետ։
Իսկ ինչու այդ դեպքում նորացրեցիք կոալիցիոն հուշագիրը։
Ես այդ հարցի մասին պատասխանել եմ, որ մեր երկրի նախագահան իրեն հզոր զգա և բանակցությունների ժամանակ։
Դուք նախագահական ընտրությունների ելեք գնալու։
Մնացածը մյուս դասին։
Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցման ռեժիմով շարունակվեցին ընտրական օրենսգրքում կոալիցիոն ուժերի առաջարկած փոփոխությունների շուրջ քննարկումները։ Առաջին ընթերցումից հետո իշխանական նախագծում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել, դրանցից մի քանիսը ներկայացնեմ։ Փոփոխվել են նախագահի թեկնածուի առաջադրման կարգը։ Թեկնածուն առաջադրման պահին պետք է լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այս սահմանումը երկխաղաքացիների համար է, ովքեր ամենակիչը 10 տարի կարող են ունենալ Հայաստանի Հանրապետության, նաև այլ երկրի քաղաքացիություն, սակայն նախագահի թեկնածու առաջադրվելու պահին պետք է լինեն միմիայն Հայաստանի քաղաքացի։ Առաջինից երկրորդ ընթերցումն ընկած հատվածում փոփոխվել է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Նախկին նախագծում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամներին ներկայացված 15 թեկնածուներից նշանակում էր երկրի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանի, փաստաբանների պալատի և վճռաբեկ դատարանի նախագահների առաջադրած թեկնածուների շարքից։ Այս կարգն առաջարկվում է փոխել, նախագահը միայն կհրամանագրի այս կառույցների ղեկավարների առաջադրած թեկնածուներին։ Ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները ռոտացիոն սկզբունքով կնշանակվեն 2 տարին մեկ, նրանք կփոփոխվեն, ասաց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, ով նախագիծն էր նաև ներկայացնում։
Եթե մենք ընտրում ենք անկախ ինստիտուտների ներգրավվածությունը, ապա քաղաքական պրոցեսը պետք է նվազեցներ։ Իսկ հանրապետության նախագահի կողմից ընտրություն կատարելը դա քաղաքական գործընթացի մաս է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը, լսելով Դավիթ Հարությունյանի 90 րոպեանոց ելույթն, ասաց, որ իրենց առաջարկությունների 99%-ը չի ընդունվել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը շարունակեց.
Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում ընդդիմության կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի խայտառակ եզրակացության համար, որի արդյունքում դուք էլ ավելի եք խստացրել ցանկերի հրապարակելու հնարավորությունը, լուսանկարելը եւ այլն, գրում են թղթեր պարզապես գրելու համար, եւ առաջին դեպքը չի, երբ մեր իշխանությունները դրսում գրված թղթերից օգտագործում են ինչ որ իրենց է ձեռնտու, այլն ինչ որ, իսկ այն ինչ որ ձեռնտու չէ, հանկարծակի մոռացվում է։
Դաշնակցությունը մի քանի հարցեր է մտահոգիչ համարում և հատկապես շեշտադրում է կրկնակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով քվեարկությունից հետո ընտրական ցուցակների հրապարակումը և ընտրության ողջ ընթացքի տեսաձայնագրումը։ Կոալիցիան չի ամրագրում այդ դրույթները։ Փոխարենը տեսանկարահանում անդրատեղամասերում թույլատրվում է լրագրողներին, վստահված անձանց դիտորդներին, բայց պետությունն ինքը չի պատրաստվում նկարահանել ընտրության ընթացքը։ Ընտրություններից հետո ընտրացուցակների հրապարակման հարցն էլ մերժվեց։ Փոխարենը որոշվեց ընտրացուցակների հետ գործ ունեցող հանձնաժողովի 2 անդամների կողքին նստեցնել նաև վստահված 1 անձի։ Հիմնականում այստեղ խորհրդարանական ընդդիմությունը կտրվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտրացուցակների հետ աշխատող հանձնաժողովականները ընդդիմադիր լինեն։
Այդ մարդու օպոզիցիայի ներկայացի տեղ նստելը ինչ ա տալիս։
ուղղակիորեն անմիջական հնարավորություն ունեն տեսնելու ամբողջ գործընթացը, եւ հավատացնում եմ ձեզ, առաջին հերթին եթե որևէ մեկը բացահայտում է խախտում, օրինակ բազմակի քվեարկության փորձ եւ այլն, վստահվածանձը կարող է անմիջապես հարցը բարձրացնել, ավելին պահանջել, որ Մատյանում անմիջապես արձանագրվի իր խոսքը ուղղակիորեն իր գնահատականը, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ընդդիմադի ժառանգությունը այսօրվա քննարկումներին չմասնակցեց, դաշնակցությունը հայտարարեց, որ նման տեսքով դեմ է նախագծի ընդունմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Հայաստանի շարքային սովորական քաղաքացիներին, մեծ հաշվով նրանց անունից են խոսում, թե ընդդիմադիրները, թե իշխանությունները, ժողովուրդը պահանջում է, ժողովրդի համար ենք անում, ժողովրդին բանի տեղ չեն դնում, իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին։ Այսպիսի արտահայտություններ, լոզունգներ և հայտարարություններ համոզված եմ շատ եք լսում, տեսնենք, թե հենց իրենք, ժողովուրդը ներկայացնող մարդիկ ինչ կարծիք, ինչ մտքեր ունեն քաղաքական վերջին իրադարձությունների մասին։ Իհարկե չեմ ասում, թե հիմա կլսեք ամբողջ ժողովրդի ընդհանրական ձայնը, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի ներկայացուցիչներ են խոսում, պաշտոնյաններ կամ քաղաքական գործիչներ չեն։ Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է շարքային մարդկանց հետ, ինչ կարծիք ունեն ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսության, պահանջների կատարման և նոր հայտարարված համաներման մասին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի տարբեր համայնքներում վերանցկացրած հարցումներում զրուցակիցները հիմնականում դրական էին վերաբերվում Հայաստանի նախագահի համաներում հայտարարելու առաջարկին, համոզմունք հայտնելով, որ իշխանություններն այլևս չեն ցանկանում բանտում պահել հատկապես հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին։ Զրուցակիցներից մի մասը այս քայլը, ինչպես նաև Մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտման պաշտոնական հավաստիացումները, համարում էին միջազգային հարության ճնշման հետևանք, մի մասն էլ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության գնալու պատրաստակամություն։
Սերժ Սարգսյանը փափուկ քաղաքականություն է վարում և չի ուզում լարվածություն ստեղծի, որտեղ ժողովրդի այս սոցիալական դժվար վիճակի մեջ այդ լարվածությունը պետք չէ։
Դեսի ճնշումը կա, որպեսզի ավելի ազատություններ տրվի ժողովրդին։ Երկրորդը, որ ինքն էլ ցանկանում է, որ երկիրը հանդարտ լինի, իհարկե ներքին պայքարն էլ իրա դեր ունի։
Դա խաղ է ուղղակի, քաղաքական խաղ է, ուրիշ ոչինչ։
Ախպերություններն արում են, գերություններ արում են, ոնց ուզում արում են, էլի։
Ովքեր
կառավարությունն ու ընդդիմադիրը, ովքեր
ընկերություն են անում,
դե բայց ի՞նչ են արում, բա չեք դեր կլոունադա բառը, գիտեք որ նա իր կլոունադա է, էլի։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնենք, իր վերջին հանրահավաքում հայտարարեց, որ եթե իշխանությունները կատարեն նաև իրենց երրորդ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջը, ապա իշխանության հետ երկխոսության հնարավորություններ կստեղծվեն։ Զրուցակիցներից մեծ մասը համոզված էր, որ երկխոսությունը արդեն իսկ սկսված է։
Շատ բարձր են գնահատում երկ կողմանի հետ երկխոսությունը, որ ցեն շատ լավ կլինի, միջև եթե պետք է մեկ ուսին ուտենք, իր ջարդը փշուրով ոչ բան չի լինի։
Գիտես ոնց է, մարդիկ մեկ ինչև չխոսան, իրա չեն կարա հասկանան։ Հետո իրա այդ խոսան պայմանավորվեց են ամոնց են կարում, որ ժողովրդի կյանքը բարելավեն, ոպե առանց խոսալու ոս կարան ամեն։
Որևէ ցնցումի առաջ առնելը միշտ երկրի օգտինա, որևէ ցնցում դրական արդյունքի չի բերի։
Չեն վերաբերվում ոչ մի ձև, ասենք, ինչ-որ բան փոխվելու է դրանից, որ երկխոսության գնացին։ Ոնց մտածում եմ, ոչինչ դրանից չի փոխվելու։ Պրոստը խոստումներ հենց այնց, խոստումներ հենց այնց, խոսակցություններ կմնա սա թղթի վրա, եթե ինչ-որ թուղթ է լինի։ Անիմաստ, ասենք, խորհրդարանում լավ ունեցեք 5 պատգամավոր, լավ։
Իշխանապողություն
բացառվում է, բացառվում է։ Ասենք, ոնց եք պատկերացնում իշխանապողությունը։
Ոչ մի զարգացում չեմ սպասում, ինչ զարգացում պետք է սպասենք այս գորշ երկրում։ Սաղել աթորի կռիվա գնում էլ է, ժողովուրդն է դուժում, տարապում։
Ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրությունների ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պահանջներին,
արտահերթ ինչ իմաստ ունի, երբ որ կացող տարի արդեն ընտրություններ արել են, 3 ամիս շուտ ընտրություն լինի կամ ուշ ընտրություն լինի, ոչ մի տարբերություն չի անի ինձ թվում, չէ, ավելորդ բան է։
Եթե ընդդիմությունը գնում է քաղաքական այն ուժի հետ, որին տանել չի կարողանում, գնում է երկխոսության արտահերթի մասին, անիմաստ է խոսալ, ինչ արտահերթ ընտրություններ արդեն։
Ընտրությունները հասկացեն, ժողովրդում կընտրի Թոնել Կարավարի։ Եթե 2000 դիտորդ են պահանջում Լևոն Զորաբյանը, որ Եվրոպայից կա, թող գան, ես դրան կողմնակից եմ, թող գան իսկականը հետևեն, թե ինչպես է անցնում ես մեր ընտրությունները։
Արդար ընտրություններ, թափանցիկ ընտրություն
չի լինելու, սուտա, մոռացեք դրա մասին։
Երկխոսության հետևանքով ասենք Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը տան դիմում։
Լավ, ավելի ինչ եք ասում, Ո՞նց է պատկերացնում այդպես բան։ Մարտին մեկի կարան հեշտ ու հանգիստ 10 հոգի մարդ սպանեն, հենց այդպես հեշտ ու հանգիստ անեն տան իրանց իշխանությունը։ Այդպես ո՞նց կլինի։ Գիտեք ո՞նց է այն բան, նաուշնի ֆանտաստիկա է, էլի ինքը լուրջ նաուշնի ֆանտաստիկա է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարությունում մամուլի ասուլիս է տվել միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագի Գեգանյանը, այս ծառայությունն է զբաղվում փախստականների հարցերով, որքան կարողանում է հաշվառում է Հայաստանից մեկնողներին, ժամանողներին, մի խոսքով միգրացիայի հարցերով զբաղվող պաշտոնական մարմինն է։ Եվ տեսնենք, թե Հայաստանը պաշտոնապես ինչպես է վերաբերում դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանի պաշտոնական մարմինների կողմից իրականացվող ներգաղթին, հայրենակիցներ կոչվող ծրագրով Ռուսաստան են մեկնում նաև հայաստանցիներ, բայց նախ պաշտոնական տվյալներ ընդհանուր արտագաղթի մասին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը չափազանցված է համարում արտագաղթի հսկայական ծավալների մասին տեղեկությունները։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում նա չհամաձայնեց լրատվամիջոցներով տարածված այն տեղեկատվության հետ, թե միայն 2010 թվականին Հայաստանից հեռացել է 70,000 մարդ։ Գագի Գեգանյանը վստահեցնում է, թե սա ուրճացված թիվ է, և իրականում 2008 թվականին միգրացիայի բացասական մնացորդը կազմել է 23,000 մարդ, 2009-ին Հայաստանը հեռացել և չի վերադարձել մոտ 25,000-ը, իսկ 2010-ին 29,800-ը։
Այսինքն միգրացիոն տեսանկյունից ոչ 2009-ին, ոչ 2010-ին արտառոց երևույթներ տեղի չեն ունենում։
Թեև միգրացիոն ծառայության պետ այս տվյալները արտարոց չի համարում, բայց երբ գումարում ես միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացածների թիվը, ապա պատկառելի թիվ է ստացվում մոտ 78,000, սակայն Գագի Գեգանյանը համաձայն չէ այս դիտարկման հետ, նշելով, որ ամեն ուղևոր միգրանտ չէ։
Ուղևորը խոսքը չմեկնաբանենք բացասական մնացորդը որպես միգրացիա։ Սա անշուշտ կապ ունի միգրացիայի հետ։ Սա ուրեմն միգրացիա չի, սա ուղևորոսկեր է, ուղևորոսկերի, եթե դուք այդ թվաբանությունը անում 70,000, բացասական մնացորդ այո։ Բայց ես ընդհանրեն ինչ եմ ասում, որ 2009-10-ին, որ դուք որոշներ ասում են, որ ահագնացել, ես ասում չի ահագնացել, այդ նույն մակարդակի վրա է, սա եմ ասում։
Թե իրականում ըստ պաշտոնական տվյալների որքան է կազմում արտագաղթը, Գագի Գեգանյանը խոստացավ այդ մասին խոսել առաջիկայում։ Ամեն դեպքում ըստ միգրացիոն ծառայության պետի հայերը շարունակում են ավելի շատ մեկնել Ռուսաստանի դաշնություն, մոտ 65%-ը, 5%-ը ԱՊՀ այլ երկրներ, 10%-ը նախընտրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մյուս 10%-ը Եվրոպական երկրներ, իսկ մնացածը հեռավոր Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Իսրայել և այլն։ Հայաստանի քաղաքացիները լքում են երկիրը հիմնականում սոցիալական դրդապատճառներով՝ աշխատատեղի բացակայության, ցածր աշխատավարձի, մասնագիտական աշխատատեղի բացակայության կամ գործարարությամբ զբաղվելու խոչընդոտների պատճառով։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Գագի Գեգանյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանից հեռանում են նաև քաղաքական դրդապատճառներով։
Համարերպես չեն 100%-ն է դա, չեն 100%։ Բացեք նայեք այդ բաները այնտեղ, չեն 100%-ների մասին է խոսքը։
Նշենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում միգրացիոն ծառայության պետը հատուկ անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագրին, որի շրջանակներում Հայաստանի քաղաքացիները բնակվելու նպատակով մեկնում են Ռուսաստանի ծայրամասեր։ Գագի Գեգանյանը նշեց, թե Հայաստանի կառավարությունն այդ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունի, Ռուսաստանի իրավունքն է նման ծրագիր իրականացնել։ Ուշագրավ է, որ միայն վերջին 7 ամիսների ընթացքում այս ծրագրով հետաքրքրվել է մոտ 12,000 մարդ, այսինքն գրեթե այնքան, որքան 3.5 տարիների ընթացքում։ Սակայն Գագի Գեգանյանը վստահեցնում է, թե մեկնողների թիվը այնքան էլ շատ չէ։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում համերկրացիներ ծրագրին մասնակցելու համար դիմել է 26,000 մարդ, սակայն վերաբնակչի կարգավիճակով Ռուսաստան մեկներ են 1,500-ը։ Պաճառը Սիգանյանի ռուսական կողմից առաջարկվող պայմանների ոչ այնքան գրավիչ լինելու հանգամանքն է։ Նկատենք, սակայն, որ այս ծրագրով Ռուսաստանը համերկրացուն խոստանում է մինչև աշխատանք գտնելը 6 ամիս դրամական օգնություն ցուցաբերել, աջակցել նաև բնակարանի հատկացման և աշխատանք գտնելու հարցում, նաև հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն տրամադրել։
Ես նայել եմ, եթե բարերաբար նայում եմ, հա, այնտեղ ուրեմն աշխատավարձերը տատանվում է 8000, 10000, 12000 ռուբլի շրջանակներում, հազվադեպ ինչ որ եսի աշխատանք, որ կարող է մեծ լինի, որից նաև վերաբնակիչը որպես կանոն պետք է նաև հոգա իր բնակարանի վարձերի հարցը։ Բնակչությանը արժանավետ և ճիշտ տեղեկություններ տվեք։ Հակառակ պարագայում ինչ ենք առաջա, ինչ ենք ստեղծում, մարդկանց հերթեր, ընդամենը 9-ից 1-ն է դիմում, դիմասներից էլ 5-ից 1-ն է, որ գնում է դառնում է վերաբնակիչ։ մասմս անցանկալի միգրացիոն ուստի ես տենցել ասեցի, բայց ամեն դեպքում մենք շահունակենք դա թմբկահարենք, թե փոխանակը ասենք, այն նաեւ եզեի պայմանները առաջարկում, մինչև գնալը, մինչև հերթ կանգնելը հարգելի քաղաքացիներ, մեր լավ կշտրադատեք ձեր սպասելիքները, ակնկալիքները եւ առաջարկվող պայմանները, սրա մասն է խոսքը։
Ամեն դեպքում միգրացիոն ծառայության պետին հարցրեցինք, թե արդյոք մտահոգիչ չի համարում, որ անգամ իր նշած ոչ գրավիչ պայմանները ստիպում են Հայաստանի քաղաքացիներին լքել իրենց բնակավայրերը եւ հեռանալ Ռուսաստանի ծայրամասեր։ Գագի Գեգանյանն ասաց, թե իհարկե սա անցանկալի միգրացիոն հոսք է, բայց միգրացիան տիպիկ հայկական երևույթ չէ։
Անգամ նախնադարյան համայնական հասարակարգերում, երբ որ մարդիկ ցեղախմբերով էին ապրում, հա, տեղափոխվում էին որսով ավելի հարուստ եւ ավելի բերի տարածքներ։
Իդեպ բերի տարածքների մասին Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության պաշտոնական կայքեջը տեղեկացնում է, որ 2011 թվականի առաջին կիսամյակում համերկրացիներ ծրագրով վերաբնակեցում իրականացվել է Ալթայի, Կամչատկայի, Պրիմորիայի, Խաբարովսկի, Տյումենի եւ այլ հեռավոր տարածաշրջաններում։ Ուշագրավ է, որ ծրագրին մասնակցելու համար ամենաշատը դիմել են Ղազախստանից, մոտ 28%, այնուհետև Ուզբեկստանից, Ուկրաինայից, Ղրղստանից եւ 7% Հայաստանից։ Ռուսաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անդրադառնան գյուղական բնակավայրերի սոցիալական եւ քաղաքական խնդիրներին նախ երկրաշարժից տուժած գյուղերում տներ կառուցելու ծրագրի մասին։ Հայաստանում ամենատարածված բարերից մեկը ծրագիր բարն է։ Լիքը ծրագրեր կան՝ նախընտրական ծրագրեր, կառուցապատումների ծրագրեր, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ծրագրեր, բարեփոխումների ծրագրեր։ Ըստ ծրագրերից մեկի երկրաշարժից տուժած գյուղերում տներ կառուցելու ծրագիր է իրականացվում։ Աշխատանքի պատասխանատուները ասում են, թե այն ժամանակվա ցույցով ընթանում է, բայց մեր թղթակիցը գնացել է այդ գյուղերը եւ իր աչքերով է տեսել, որ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Գյուղի բնակիչները եւս պնդում են, որ այս տարվա ընթացքում ոչինչ չի կատարվել։ Տները կառուցվելու են բյուջեի միջոցներով, այսինքն պետական գումարներով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի շրջանակներում ներառված գյուղերի ղեկավարները բողոքում են շինարարության դանդաղ ընթացքից։ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերում ասում են, թե մուրճի ձայն այս տարի գրեթե չեն լսել։ Ջրաշենի գյուղապետ Վարդան Ուրուսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե համաձայն ծրագրի այս տարի 46 տուն պետք է կառուցվի։ Տարին կիսվել է, բայց դեռ որևէ աշխատանք գյուղում չի տարվել։
97 տուն անցած տարվա հրամանից 46 տուն այս տարի ունենք, բայց հələ այս տարվա հրամանից ոչ մի հատի վրա աշխատանք չեն տարել։
Մեծ Պարնեի գյուղապետ Հրաչ Յաղուբյանն էլ հավելում է, թե այս տարի շինարար գյուղում չի տեսել։
Շինարար եք մեկ տեսել որ։ Շինարար տեսել ես արայ։ Չէ՞ բացած։ Հա ի՞նչ կա։
Կիսակառույցները հիմնականում 4 կիսակառույց, 0-ական 3 հատ դեռ ոչ ոչ սու, 3-4 հատ արդեն փոքր, բայց դեռ ոչ ոչ չեն սկսել։ Ոչ մի ձավ մաշինարար չեն տեսել, չկան
դեռ։ Այս տարի չեք տեսել։
Այս տարի չենք տեսել։
Շինարարության ընթացքից դժգոհող հաջորդ գյուղապետը Գեղասարինն է։ Ստասիկ Հովանեսյանը եւս հավելում է, թե մուրճի ձայն այս տարի չեն լսել։
Մեր գյուղում էլ մի հատ 0-ական պետք է սարքեն, 9 հատ կիսակառույց, ոչ մի մուրճ չի խփվել մեր գյուղում։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով նախատեսվում է Լոռիում մինչև 2013 թվականն ավարտին հասցնել 14 գյուղական բնակավայրերի երկրաշարժի ծանոթևան դարձած ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ 2 տարի առաջ մեկնարկած շինարարության արդյունքում Լոռիում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել ավելի քան 1700 ծանոթևան ընտանիքի։ Շինարարություն իրականացնող կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունն անցած 2 տարիների շինարարության համար 40 միլիարդ դրամ է ստացել։ Կառավարությունն այս տարվա համար ընկերությանն է հատկացնում 26 միլիարդ դրամ։ Ընկերության հանրության հետ կապերի եւ տեղեկատության վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին շինարարության հետ կապված բողոքների վերաբերյալ պատասխանեցին, թե շինարարությունն ընդնանում է առանց ընդհատման եւ ժամանակացույցի համաձայն։ Glendale Hills Փակբաժնի տիրական ընկերությունը կատարված աշխատանքների դիմաց աշխատավարձի պարտքեր չունի շինարարներին։ Մեկ ամիս առաջ, սակայն, երբ Աղետի գոտու զարգացման ծրագիրը գլխավորող քաղաքաշինության նախարարը Ջրաշեն էր այցելել ծանոթանալու շինարարության ընթացքին, ջրաշենցիները բարձրացրել էին նաեւ շինարարության ձգձգման հետ կապված ու աշխատավարձի չվճարման հարցեր։
Բանվորների ոչ մի աշխատավարձ չեն տալ, ցարքը ինչ արել։ Համար թե 7 տամիս աշխատել ինչ արել։
Երբ է փող տվե վերջին անգամ։
Հոկտեմբերի վերջ։ Նոյեմբերի։
Մինչ Glendale Hills-ում ասում են, թե շինարարության հետ կապված խնդիրներ չկան եւ որոշակի դանդաղում կան օրտների շինարարության մեկնարկի հարցում պայմանավորված որակյալ աշխատուժի պակասով, ինչպես նաեւ գյուղացիների փաստաթղթերի ներկայացման ձգձգումներով, Լոռիի գյուղապետերը մատնանշում են նաեւ դեռ անցած տարվանից սկսված շինարարության ընթացքը։
Անցածներին էլ շատ դանդաղանում աշխուժ բան չեք տեսնում եւ հույս չունենք, որ մենք գիտես ինչ մարդկանց մոնետնով կապահովեն։ Լավ չի։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն անցած շաբաթ Լոռիում քննարկելով նաև շինարարության հետ կապված խնդիրները լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ շինարարի հետ կապված բացթողումներ այնուամենայնիվ կան։
Դե ես քիչ առաջ ասացի, որ մենք բոլոր համայնքի ղեկավարների ներկայությամբ քննարկեցինք նաև համայնքում իրականացող շինարարության ընթացքը, կան բացթողումներ, ես թերություններ չեմ կարող ասել, զուտ կազմակերպչական խնդիրներ են, հանձնարարվեց եւ Գլենդել Հիլզի եւ համայնքի ղեկավարներին համատեղ աշխատանքի արդյունքում ավելի կազմակերպված ուրեմն գործընթաց առաջ տանել։
Ըստ նախարարի խնդիրն աշխատուժի հետ է կապված։
Հիմնականում մենք օրդորեցինք ուրեմն երկու կազմակերպություններին էլ համայնքի ղեկավարներին էլ, որ հնարավորինս աշխատանքներում ընդգրկենք հենց տեղի համայնքի ուրեմն բնակիչների աշխատուժը, որը որ մի քանի առավելություն ունի, նախ բնակիչները կունենան իրենց աշխատանքը, եւ ես կարծում եմ, որ տվյալ բնակիչի իր բնակարանը ավելի ուրեմն որակով ավելի սրտացավ կառուցի, քան ուրեմն մյուս բանվորը։
Նախարարի առաջարկը գյուղերի բնակիչներին եւս ներառել շինարական աշխատանքներում գյուղերում միանշանակ չեն ընդունում։ Գյուղապետերը պնդում են, թե շինարության ձգձգման պատճառը հենց աշխատավարձերի ուշացումներն են ու գյուղի բնակիչը, ով կամ գյուղատնտեսական խնդիրներով է զբաղված, կամ էլ արտագնա աշխատանքի է մեկնում, անցած տարվա փորձ ունենալով դժվար թե համաձայնի աշխատել շինարության վրա։
Ես եմ խնդրել իրանց, որ խոփանից նորեն եկել, որ կային գործը սկանել դրել, վարպետ չկար, կայնանեն եկանարին ու նոյեմբերս չեն վարձ։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով Լոռու և Շիրակի մարզերում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել շուրջ 7000 անոթևանի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Գյուղը և քաղաքականությունը, գյուղերը քաղաքականությանը գործնականում առնչվում են միմիայն ընտրությունների ժամանակ։ Համապետական ընտրությունների ժամանակ թեկնածուների կամ կուսակցությունների նախընտրական արշավն է անցնում գյուղերով, և մեկ էլ տեղական ընտրությունների ժամանակ, երբ գյուղապետ է ընտրվում։ Կիրակի օրը մեծ գեղեցիկ միջնադարյան հայտնի եկեղեցի ունեցող Օհանավան գյուղում գյուղապետի ընտրություն է անցկացվել։ Նախնական արդյունքների մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքում երեք կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրություններում քվեարկության նախնական արդյունքներով ցայների շուրջ 42%-ով ընտրվել է անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Նրա հիմնական մրցակից գործող գյուղապետ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Նշան Միսակյանին վերընտրվելու համար չի բավարարել 44 ձայն։ Այսօր մեծ զրույցում գործող գյուղապետն ասաց, որ չի ընդունում պարտությունը և դիմել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով վերահաշվարկ գյուղի միակ ընտրատեղամասում։
Նայեմ մի հատ, որովհետև խախտում եմ տեղ ունեցել։ Ծրարը հայտնաբերվել դատարկ։ Մի հատ է հերիքա, բավական է դա։
Էական են արդյունքների վրա։
Այո, իհարկե։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ վերահաշվարկը տեղի կունենա վաղը։ Գործող գյուղապետի հաշվարկներով ինքը մոտ 800 ձայն պետք է ստանար և փորձելու է վերահաշվարկի միջոցով պարզել, թե ինչու է իր օգտին գրանցվել 566 քվե։ Նշան Միսակյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ ընտրված թեկնածուն ընտրակաշարք է բաժանել։ Նորընտրի գյուղապետ Ալեքսան Ալեքսանյանը երեք մեսեջ զրույցում հերուրյանք որակեց այս մեղադրանքը։
Ամեն հերյուրյանքների չեն հավատում։ Հիմա ես հակառակը պնդեմ, ես իրավունք չունեմ պնդելու, որտեղ իմ կոռեկտությունը թույլ չի տա այդպիսի բաները։
Ալեքսան Ալեքսանյանը ասում էր, թե կողքի գյուղերը բարգավաճում են իրենց գյուղը ոչ, և ինքն առաջադրվել է, որպեսի ոտքի կանգնեցնի գյուղը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, թեև Ալեքսանյանը անկուսակցական է, սակայն նրա թեկնածությունը պաշտպանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ալեքսան Ալեքսանյանը կտրականապես հերքեց այս տեղեկությունը։
Իմ հետևում ընկերներն են կանգնած, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել և ցանկություն չկա առայժմ։
Եվ Բարգավաճը դեռ չի հավանում։
Ոչ մի ձևի։ Ես բոլոր կուսակցություններում ունեմ ընկերներ, բոլոր կուսակցություններն են ինձ հովանավորում։ Այդպես ասեմ։
Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ երեք անցկացվում էին Արագածոտնի մարզի 5 գյուղերում, լարվածություն սպասվում էր Օհանավանում, սակայն ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, դիտորդները, 3 թեկնածուների վստահված անձինք և իրենք թեկնածուները 3 քվեարկության ավարտին մեսեջ զրույցում մի քանի տեխնիկական խնդիրներից բացի էական խախտումներ չէին արձանագրել։ Օհանավանի քվեարկությանը գրանցվել է մասնակցության բավական բարձր ցուցանիշ 1809 ընտրողների շուրջ 80%-ը 1455 մարդ։ Գյուղապետի 3-րդ թեկնածուն անկուսակցական Հայաստան Ամասիկ Միսակյանը ձայների մոտ 16% է ստացել։ Նա դժգոհում էր, թե դեռ անցած ընտրություններն են կեղծվել եւ այդ օրվանից գյուղը երկու մասի է բաժանվել։
Եթե նշան Միսակյանը իրոք իմուքոն չաներ, ժողովրդի մեջ դժգոհություն չգցեին, նորմալ իր աշխատանքը տաներ, ես ոչ մի անգամ չէի ուզենա, որ ես այդ մարդուն խանգարեի։ Միայն ու միայն նրա վերաբերմունքը, որ ժողովուրդը դժգոհեն, որովհետև իմուքոն անում, այսպես իրան ընտրողներին ամեն ինչը պատժականի չընտրողները լրիվ անտերության մատնված։ Թեկուզ հասարակ մի հատ տեղեկանք տալու համար չի տա տեղեկանք։
Օհանավանցիների շրջանում իսկապես լարվածություն նկատվում էր։ Գյուղացիների շատերը հաստատեցին, որ գործող գյուղապետը խտրականություն է դնում գյուղացիների միջև։
Գյուղբանկը փող ուղարկեց որտեղ ժողովրդին։ Մինիստրությունից եկան, գյուղ հարկեր տրամադրեցի, ժողովրդին իր իմացած 10 մարդուն տվեց, մնացածին չտվեց։
Գումարելած գումարը սաղիրալ մեջ, որ ասենք 10% դիլե, 10% իրար մեջ ընդհանրին, ամեն մեկին 100,000 կամ 50,000 տվեց ծրտից, ժողովրդի բերանը փակել իմացածը։
Միստր Գյուղի մեկ այլ թաղամասում հավաքված մարդիկ ճիշտ հակառակը միաբերան դրական էին գնահատում գործող գյուղապետի անցած տարիների աշխատանքը։
Այս գործող գյուղապետը այսպես գոհացրել է մերզի իր աշխատանքով, իր ամեն ինչով։ Եթե ուրիշ թեկնածուկա, եթե այդպես բան անի, դժվար ամեն ինչ գյուղի ճանապարհները սարքերա։ Այդ մարդիկ ոչ են դարտակայ։
Գյուղապետը շատ օյակապ աշխատում է, ինքը շատ ժողովրդական մարդ է, ամեն ժողովրդին հասնում, օգնում ամեն ինչով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմա անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային թեմաների։ Նախ ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Ստամբուլի մի թաղամասում նույն փողոցի վրա հայկական մի քանի հաստատություններ կան, փոքր բիզնեսով զբաղվող մարդիկ են, մեկը ռեստորան ունի, անվանումն էլ համով է դրել «Ռեստորան համով», մյուսը անշարժ գույքի գործակալություն ունի, տների արկ ու վաճարկ, մեր թղթակիցը հետաքրքրվել է նաև, թե արդյոք հայ հաճախորդներ կան։ Հայերի փոքր և միջին բիզնեսը Ստամբուլում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ֆերիքյան Ստամբուլի այն թաղամասերից է, որտեղ մեծ թվով հայեր են բնակվում։ Այստեղ համով անվանումով հայկական ռեստորան կա։ Հայազգի թոքած լողնունների ընտանեկան բիզնեսն է 7 տարվա ընթացքում կարողացել են ճանաչում ձեռք բերել Ստամբուլում։ Սելինն ասում է, որ հիմնականում ճաշացանկը հայկական է։
Հաճոպի գոնի, իրաքի ունի, դոլմաներ ունի, դալաս դոլմասը ամենը շատ լսերուի, հարամա ունի։
Բայց այցելուների մեծ մասը թուրքեր են, քանի որ հայերը իրենց տներում պատրաստում են այս բոլոր կերակրատեսակները, ասում է Սելինը։
Թուրքեր են ավելի շատ հաճախորդներ, որովհետև հայերը արդեն երկուները դուշին են ասում։
Համով անունը սկզբում անծանոթ, հիմա հատկապես շրջապատում բոլորը գիտեն։ Ինձ համար էլ ռեստորանը փնտրելիս մեծ դժվարություն չեղավ գտնելը։ Մի քանի հարցուփորձով մատնացույց արին։
Շատ զսորվեցավ համովն թուրքերեն իմաստը, անարամար ամուրտանալի։
Սերին ասում է, որ մեծ եկամուտներ իհարկե չեն ստանում այս գործից, սակայն արդեն ձեռք բերված ճանաչումը հնարավորություն է տվել եւս մեկ նույնանուն ռեստորան բացել Ստամբուլի արևելյան հատվածում։ Նաեւ առաքում ու մեծականակ պատվերներ են ընդունում։
Շատ անչափ յոթ դարվա մեջ շատ բաներ մեզի չփերո, այսինքն այս սենտես։
Նույն փողոցի վրա է գործում հայազգի Արման Ֆենդի անշարժ գույքի իր անունով բացված գործակալությունը։ Սա էլ ընտանեկան բիզնես է։ Արմանն ու իր հայրն էին գործակալությունում։ Ասացին, որ թաղամասում շատ են հայ գործատեղերը, թեև ոչ հայկական անուններով։ Հայերը խոշոր բիզնեսներ չունեն, Թուրքիայում խոշոր բիզնես հիմնելու համար դժվարություններ լինում են։
Օրինակաբար դուք ուզեքնե հիմա ռեստորան կամպանիա մինակնի չեք գնալ փանալ, այսինքն 150 թուրք օրտակ մենդորգուսեն
ընդգերցնա
թերբիքե ադակ բյուրոկրատիկ բաներ իմացածեն, այսինքն մինակնի չեք գնալ փանալ, ադակ բյուրոկրատիկ գարկմը բաներ գա օրենքներ գա, այսինքն
բյուրոկրատական այդ դժվարություններից խուսափելու համար հայերը հիմնականում փոքր ու միջին բիզնես են վարում, եւ Արմանն ասում է, որ դժգոհ չեն։
Պարտոսը մենք ներդրումն ու չունենք, այսինքն շատ հարուստ չենք, այսինքն ալենք հարուստություն ու չունենք, բայց այս ոստը يعني էկոնոմիկը լավ բավական լավ է, այսինքն այս շուրջից գտնվող հայերեն ալ դեսածը, այսինքն ադանք շատ դգարի վիճակի, ահկատ վիճակի շատ հայ չդես, այսինքն չեմ գիտեր, ինձ չանտվեցա։
ասաց, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը Ստամբուլի անշարժ գույքի գների վրա ազդեցություն էր ունեցել։ 15%-ով նվազել էին գները, սակայն վերջին 1 տարվա ընթացքում դրանք կրկին վերականգնվել են։ Մեքսինականոց բնակարանը Ֆերիքիոյում ձեռք է բերվում մոտ 100 000 ամերիկյան դոլարով։ Գնորդների մեջ տեղի հայեր լինում են, բայց դրանք իհարկե նույնիսկ վարձակալության համար անմաչելի են Հայաստանից մեկնած հայերի համար, քանի որ Ֆերիքիոն Ստամբուլի կենտրոնին մոտ գտնվող թաղամասերից մեկն է։ Մեր զրույցի պահին Սվետլանան մտավ։ Հայաստանից 3 տարի առաջ է մեկնել Ստամբուլ։ Ֆերիքիոյի հայ ընտանիքներից մեկում սպասավոր է աշխատում և բնակվում նույն բնակարանում։ Հանձնարարությամբ պայցելել էր գործակալություն վճարում կատարելու։ Խոսք խոսք բացեց և Արմանն ու իր հայրը զարմանք հայտնեցին, թե Հայաստանում տղամարդիկ պարապ սպասում են, որ կանայք Թուրքիայից ամուսինների կամ որդիների համար գումար ուղարկեն, նույնիսկ ավտոմեքենայի պարտքը փակելու համար։
Երդասար տղակները աշխատին գորոն, ամեն կարևոր խնդիրն է, ոստեղ որովհետև մայրերն են, մեծ մայրերն են, ինչ գիտեմ, ու կան գոր աշխատին գոր, ոսկե տրամ գղրգեն գոր։
Այսինքն աշխարհի վրա երկրորդ երկիր չեմ գար ձեր գոր, որ ասանք էկոնոմի ու թարսին է, այսինքն ասանք էկոնոմի չեմ իմ ասալերս այս, ասուտեղ են մաման բիտ աշխատի, յայան բիտ աշխատի, ոնգեր հոստրան բիտ ուղարգեր, ոնտեղ են ներբիտ ապրերի, ասանք այս աշխարհի մեջ Աֆրիկան անգամ չեմ իմ ասալերս։
Մայրերը բիտ աշխատի, դրակները մի ուդեն։
Երկրաշարժ եղավ, պատերազմը եղավ, անկախությունը եղավ, երեք ծանը մեծ հարված,
կողմնակները
գործվեց, մարդիկ փողոցը մնացին, գործից գործազուրկ եղան,
ու
ոստեղը հնարավորություն ունեցար այսքան այս անկյունի մեջ դեմ շահել։
Ճիշտ է,
համա Հայաստան այդքան անկյունը հիմա չկա, ես ունեի այսքան անկյուն, ունեի կաշխատեի, իմ ընտանիքը շատ լավ կտպահեի, կապրեին, չէի դժգոհի, Թուրքիա չէի գալ, մեր հայ տղամարդիկ ծուրջ։
Ինչու այն ադել իրենց մայրերը ոսկ ուղարգեն, դե իրենք չեն կար իրենց մայրերուն պողջեն ուղարգեն։
Չկա էլիք մարդկանց աշխատանքոս։
Դեք դուրջ։
Որ էլիք մարդը տունի մեջը կաշխան։
Արմանն ու իր հայրը ասացին, որ Հայաստանում երբևէ չեն եղել, բայց նպատակ ունեն մի օր այցելել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մոլորակ ծրագրում այսօր ընդգրկել ենք այս թեմաները. Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը Իսրայելի խորհրդարանում քննարկելու է կրթության հանձնաժողովում, Վրաստանում բախումներ ընդդիմության և ոստիկանների միջև, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման սկսեց եվրոպական երկրներով իր շրջագայությունը, հանդիպումներն ու բանակցությունները, ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի խմբագիրը պատասխանում է ադրբեջանցիներին, ադրբեջանը չէր թույլատրել, որ ռադիոկայանի լրագրողներից մեկը մտնի երկրի տարածք, պատճառաբանելով, թե նա եղել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արտյոմ Չերնամորյանը, Տիգրան Ավետիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ, անակնկալ կերպով ընդդիմության ցույցերը վերածվեցին բռնարարքների, ֆիզիկական ուժ գործադրվեց երկու կողմից և ընդդիմությունը և իշխանությունը գործի դրեցին մահակները։ 2007 թվականին ընդդիմության ցույցը ճնշվեց, շուրջ 500 մարդ վնասվեցին, այն ժամանակ ոստիկանության ուժերի գործողությունների արդյունքում։ Մինչև այժմ վրացական ընդդիմությունը մի տեսակ փորձում էր խաղաղ մնալ, սակայն անցած շաբաթ օրը ամեն ինչ փոխվեց։ Ընդդիմությունը հիմա պնդում է, թե հեղափոխություն է սկսվել։ Գևորգ, կարող ես պատմել շաբաթօրը տեղի ունեցած ցույցի մասին։
Շաբաթօրը տեղի ունեցած ցույցը վերջին բողոքի ակցիաների համեմատ, որ կազմակերպում էր վրացական ընդդիմությունը, բավական մարդաշատ էր, սակայն եթե վրացական պաշտոնական աղբյուրները նշում են 5-6000 մասնակից թիվը, ապա ավելի անկախ աղբյուրները նշում են ընդամենը 15000-ը, պետք է նշել, որ վրացական ընդդիմությունը շատ ավելի մեծաքանակ ներկայության սպասելիքներ ուներ և ընդհանուր առմամբ առայժմ զգացվում է, որ ընդդիմությանը չի հաջողվում մեծ թվով մարդկանց դուրս բերել փողոց, իրավիճակը սեփական վերահսկողության տակ վերցնելու համար, որոշակի հույսեր ընդդիմությունը կապում է մայիսի 25-ի ցույցի հետ, այն կազմակերպվելու է ոչ թե Ռուստավելի պողոտայում կամ հանրային հեռուստաընկերության շենքի մոտ, ինչպես այս վերջին երկու օրերին է, և հենց հանրային հեռուստաընկերության մոտ տեղի ունեցան այդ բախումները, այս անգամ ցուցարարները որոշել են հավաքվել հայաբնակ Հավլաբարում։ Պատճառը մեկն է, քանի որ նորակառույց նախագահական նստավայրը գտնվում է հենց Հավլաբարում, և Այստեղ իրադարձությունները կարող են շատ անսպասելի զարգանալ եւ մարդիկ կարող են պարզապես շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, ինչը ավտոմատ կերպով կհանգեցնի բախումների։
Գևորգ, կարծես թե իշխանությունին հաջողում է օգտագործել այդ ռուսական խաղակարտը, այն իմաստով, որ նրանք հաճախ այս անդիմադիր գործիչների, ղեկավարների ներկայացնում են իբրև ռուսական գործակալ կամ ռուսական ազդեցության ոլորտը Վրաստանը տանելու պատրաստական ղեկավարներ։
Գրեթե ոչ մի տարբերություն նախորդ տարիների համեմատ չի նկատվում, նույն մեղադրանքներն են, և հիմնական այս հաղթաթուղթը, որ օգտագործում է իշխանությունը, դա իհարկե այս ցույցերի գլխավոր կազմակերպչին Նինո Բուրջանաձեի այցերն են Մոսկվա, որ մենք հիշում ենք տեղի ունեցան 2010 թվականին, և նա մի քանի անգամ Մոսկվայում հանդիպեց նույնիսկ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի հետ, սակայն ըստ ամենայնի գլխավոր ինտրիգը, որ փորձում է պահել վրացական ընդդիմությունը, կապված է մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի, պաշտպանության նախկին նախարար և Վարդերի հեղափոխության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի Իրակլիո Քրուաշվիլիի հետ, որը հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին այդ հավլաբարյան ցույցի օրը նա վերադառնալու է Վրաստան։ Եթե հաշվի առնենք, որ նրա դեմ կա քրեական մեղադրանք հարուցված Վրաստանում, ապա եթե նա գա օրինական ճանապարհով, լինի դա մեքենա կամ օդանավ, ապա նրան սահմանին կձերբակալեն։ Սակայն որոշ Սաակաշվիլին մոտ կանգնած մեկնաբաններ և լրագրողներ պնդում են, որ նա վերջին օրերին եղել է Ռուսաստանում և կփորձի անցնել Ռուսաստանից հարավային Օսիա, և այդ շփման գիծը հատելով ընդամենը 35 կիլոմետր այնտեղ մինչև Թբիլիսի անօրինական ճանապարհով գալ մայրաքաղաք։ Եվ Օքրուաշվիլիի դերակատարությունը հրայր կարևոր է նաև մեկ այլ հանգամանքով։ Նա փաստորեն եղել է վրացական բանակի արևմտյան մեթոդիկայով վերազինման հեղինակը, և այժմ նա միանշանակորեն և այսպես առանց թաքցնելու հայտարարում է, որ Վրաստանի ընդդիմության և իշխանության միջև հակամարտությունը կլուծվի հոգուտ ընդդիմության, եթե բանակը անցնի ընդդիմության և ինչպես ինքն է ասում ժողովրդի կողմը, և նա արդեն իսկ դիմել է վրացական բանակի սպայակազմին և շարքայիններին, նշելով, որ մայիսի 25-ին մենք բոլորս պետք է լինենք բարիկադների մի կողմում, իսկ Սաակաշվիլին և նրա թիմը բարիկադների հակառակ կողմում։
Գևորգ, իսկ ինչ տրամադրություն են տիրում Սաակաշվիլի աջակիցների ճամբարում, արդյոք նա ունի աջակիցների այնպիսի մի թիվ կամ այնպիսի բանակ, որը կարող է դիմակայել այս ընդդիմադիրների այս ճնշմանը։
Կարծես թե ունի, և կարելի է ենթադրել, որ այն ու ամենայնիվ գոնե այս պահին Սաակաշվիլի կողմնակիցների թիվը ավելի մեծ է, քան ընդդիմության կողմնակիցներինը։ Եվ այս առումով պետք է հիշատակել նաև այն հարցազրույցը, որ վրացական թերթերից մեկին այսօր տվել է նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն, որը հայտարարել է. ընդդիմությունը չի կարողանում բավարար թվով մարդիկ հավաքել, որպեսզի կարողանա իշխանություններին ստիպել հրաժարական ներկայացնել, եթե անցած տարի մայիսի 26-ին ընդդիմությունը կարողացավ 60,000 մարդ փողոց դուրս բերել, ապա վերջին մեկ տարվա ընթացքում իշխանություններին հաջողվեց ահաբեկել հասարակությանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսօր չկա այդ ակտիվությունը, և վախն ավելի ուժեղ է, քան հեղափոխական լիցքերն, ասել է Շևարդնաձեն։
Եխո Մասկուի ռադիոկայանը Ռուսաստանի սակավաթիվ այն լրատվամիջոցներից է, որ առայժմ չի վերահսկում կամ գրաքննվում ռուսական իշխանությունների կողմից։ Շատերն այս ռադիոկայանը համարում են ռուսական ազատ մամուլի վերջին ամրոցը, որն առայժմ չի ենթարկվում սեփականատիրոջ քմահաճույքներին։ Եխո Մասկուի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը պնդում է, որ չնայած ռուսական էներգետիկ հսկան Գազպրոմը ռադիոկայանի բաժնետերը, այդուհանդերձ մինչև հիմա որևէ կերպ չի միջամտել խմբագրական աշխատանքին, հիմա սակայն ռադիոկայանի խմբագիրը բախվել է մեկ այլ ճնշման հետ, ճնշում, որը գործադրվում է ոչ թե Ռուսաստանից, այլ արտասահմանից, ավելի կոնկրետ Ադրբեջանի։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին, և տեսնենք, թե այդ ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացել ճնշում գործադրել այս հանդուգն ու ազատատենչ ռադիոկայանի վրա, և ինչու։
Ռուսաստանյան հեղինակավոր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սերգե Բութմանի Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ընդգրկել է այն մարդկանց ցուցակում, ում մուտքը Ադրբեջան խիստ անցանկալի է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլխան Բոլուխովը։ Նման ձևով Ադրբեջանն արձագանքել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրողի այցին Ղարաբաղ, որտեղ նա հարցազրույց է վերցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանից, բացի այս, ռուսաստանցի լրագրողի հարցերին հրայր պատասխանել էր նաև Ստեփան Ակերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը։ Հարցազրույցները այս տեղակայված են Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի կայքում, ընդ որում ադրբեջանական ռադիոմիջոցները Սերգե Բուդմանին կոչում են Արմինի Զիրովնի։ Ռուսաստանյան հեղինակավոր ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն արդեն արձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությանը։ Վենեդիկտովի պատասխանը նույնպես կարող ենք կարդալ ռադիոկայանի կայքում։ Իմ առաջին տեղակալին Ադրբեջան մուտքի արգելքը ինձ մոտ միայն տարակուսանք է առաջացնում։ Նախ ես իմ բողոքն եմ ներկայացնում Ադրբեջանի արտգործնախարարության աշխատակիցների նման գործողությունների դեմ։ Երկրորդը, ես մտադիր եմ նամակով դիմել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, այդ որոշումը չեղյալ հայտարարելու խնդրանքով։ Երրորդը, ուզում եմ հայտնել մեր բոլոր հունկնդիրներին, որ այսուհետ նույնպես Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի աշխատակիցներ այցելելու են այն տեղերը, որտեղ նրանց ուղարկում է գլխավոր խմբագիրը, գրել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Ռազմավոր ծրագրում Վենեդիկտովը նորից անդրադարձել է այս խնդրին և ընդգծել է.
Хотите вести визовый режим? Ну, попробуйте.
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև վիզային ռեժիմ չկա, և ուրեմն լրագրողն իրավունք ունի գնալ որտեղ ուզում է։ Բայց այս Վենեդիկտովը նաև ասել է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այդ արգելքը չհանի,
просто наши журналисты будут ездить в Азербайджан только после Сергея Бунтмана.
Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի որևէ լրագրող Ադրբեջան այլևս չի գնա, նույնիսկ Եվրատեսիլին։ Ավելին, Վենեդիկտովն ասում է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Բուտմաննի արգելքը չհանի, Վենեդիկտովը դիմելու է եվրոպական տարբեր կառույցները։
Начинает международные организации типа Совета Европы будут ставить вопрос о
Բացի այդ, Վենեդիկտովը նաև հավելել է, որ առաջինը լրագրողը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի լրագրողը, ով կգնա Ադրբեջան, կլինի Սերգե Բուտմանը։ Եթե Սերգե Բուտմանը պետք է Ադրբեջան չգնա, ուրեմն որևէ այլ լրագրող, Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի այլ լրագրող այդ երկիր այլևս չի գնա։ Սերգե Բուտմանն ինքն իր մասին ասում է, որ ինքը 1/3-ով հայ է, բայց ինչպես Ալեքսեյ Վենեդիկտովն է ասում, իրեն Ղարաբաղի նախագահի հետ առաջին անգամ են հարցազրույց արել 20 տարվա ընթացքում, առաջին անգամ։ Այն դեպքում, երբ Ալիևի հետ օրինակ 3 հարցազրույց ցեղել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում, եւ Բուտմանը մինչեւ Ղարաբաղ մեկնելը հարցազրույց է արել նաեւ Հայաստանի նախագահի հետ, եւ երրորդ կողմը Ղարաբաղն է։ Մեր ունկնդիրների համար կարեւոր է իմանալ նաեւ Ղարաբաղի նախագահի դիրքորոշումը, կարեւոր է իմանալ, թե ինչպես են ապրում մարդիկ Ղարաբաղում, ասել է Վենեդիկտովը։
Իսրայելի խորհրդարանում կրկին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մի օրինագիծ, օրինագիծը ներկայացվել է Կնեսետի հանձնաժողովներից մեկում։ Իսրայելի խորհրդարանը կոչվում է Կնեսետ։ Անցյալում մի քանի անգամ նման բանաձևեր ներկայացվել են, սակայն դրանք մնացել են հանձնաժողովներում և այդպես էլ չեն ներկայացվել ողջ խորհրդարանի քննարկմանը, ինչպես կլինի այս անգամ, պատմում է Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Զրուցակիցս հայտարարի Երուսաղեմի մասնաճյուղի պատասխանատուներից մեկն է Հակոբ Սևանը։ Նրա համոզմամբ Իսրայելի Քնեսեթի որոշումը կրթության և գիտության հանձնաժողովում բաց քննարկում կազմակերպելու հայերի մասնակցությունն էլ դրանում էլ ավելի է մոտեցնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրը երկրի Գերագույն Օրենսդիր Մարմնի կողմից։ Միանգամից երկու պատմական որոշում քվեարկությանը մասնակցած 20 պատգամավորի կողմից, ընդ որում 20-ն էլ արտահայտվեցին ոչ միայն բանաձևի նախագիծ նորակարգում ընդունելուն, այլև այն տեղափոխելուն կրթության ու գիտության հանձնաժողով։ Նախորդ տարիներին հարցը միայն նորակարգում էր հայտնվում, այնուհետև ընդհանուր քննարկումների արդյունքում հայտնվում մեր պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ էլ թուրք-ադրբեջանական լոբի ազդեցության ու երկրի արտգործնախարարության ճնշումների ներքո չեր քննարկվում արդեն 3 տարի շարունակ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ հայտարարի հանձնախմբի մեկ այլ անդամ, պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժե Տավակյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հսկայածավալ նյութ է այժմ հավաքվելու Իսրայելի Քնեսետին ներկայացնելու համար, իսկ այս պահին շնորհակալական նամակներ են պատրաստվում հրե այն պատգամավորներին ուղարկելու համար, որոնք պատմական արտարությունը վերականգնելու համար մի կողմ դրեցին մուսուլմանական աշխարհում իրենց միակ դաշնակից Թուրքիայի հետ ունեցած բոլոր հարաբերությունները։ Շատ իսրայելահայերի կարծիքով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ազգային ժողովն ու արտաքին գործերի նախարարությունը իրենց խոսքը պիտի անպայմանորեն ասեն կատարվածի առնչությամբ։
Նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանեց Իռլանդիա, որտեղ նա այցելեց փոքրիկ մի գյուղ, Մանիգալ։ Ինչու? Պատճառն այն է, որ նրա մայրը իռլանդացի է և նրա նախնիները սերում են հենց այդ գյուղից։ Այո, Օբաման կիսով չափ իռլանդացի է։ Ամենի նախագահ իր այցը սկսում է Իռլանդիայից, դա նրա մեկ շաբաթյա եվրոպական այցելության առաջին կանգառն է, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր սկսել է իր եվրոպական մեկ շաբաթյա շրջագայությունը, որի շրջանակներում ծրագրված է հանդիպում Մեծութնյակի երկրների ղեկավարների ձևաչափով։ ԱՄՆ նախագահի առաջին կանգառը Իռլանդիան է, շրջագայության ծրագրով նախատեսված են նաև վերջինիս այցերը Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Լեհաստան։ Մեծութնյակի առաջնորդների հանդիպման օրակարգային խնդիրներից են համաշխարհային տնտեսության առնչվող մարտահրավերները, ինչպես նաև արաբական երկրներում ծավալվող իրադարձություններին առնչվող հարցեր։ Սպասվում է, որ Օբաման իր եվրոպացի գործընկերներին կհամոզի օժանդակել արաբական աշխարհում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին միտված շարժումներն ու նպաստել այդ երկրներում տնտեսության աշխուժացմանը։ Սպիտակտունը նախագահի այս ուղևորությունը որակում է իբրև եվրոպական գործընկերների հետ կարևորագույն դաշնակցային հարաբերությունները վերահաստատելու հնարավորություն։ Այն, որ Իռլանդիան Օբամայի եվրոպական շրջագայության առաջին հանգրվանն է, էական է դիտվում նաև հանգամանքով, որ շուրջ 37 միլիոն ամերիկացիներ ունեն իռլանդական արմատներ։ Այս երկրի տնտեսությունն, ինչպես հայտնի է, իր լավագույն ժամանակները չի ապրում։ Ամիսներ առաջ պաշտոնական Դուբլինը ստիպված եղավ ֆինանսական օգնություն խնդրել Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից, ինչի դիմաց հարկադրված է իրականացնել բյուջեի խնայմանը միտված խստագույն միջոցառումներ, այդպիսով հարուցելով բնակության մի զգալի հատվածի դժգոհությունը։ Իռլանդիայից Օբաման երկօրյա այցով կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, հանգրվանելով Բուքինգհեմի անպալատում։ Եվրոպական հաջորդ երկիրը, ուր կուղևորվի Բարակ Օբաման, Ֆրանսիան է, որտեղ էլ կկայանան մեծութնյակի երկրների առաջնորդների հանդիպումները։ Նախատեսվում են ԱՄՆ ղեկավարի երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի, Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզիի և Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանի հետ։ Բարակ Օբամայի եվրոպական շրջագայության վերջնահանգրվանը Լեհաստանն է։ Մայիսի 27-ին Օբաման Վարշավայում հանդիպումներ կունենա Լեհաստանի նախագահ Բրունիսլավ Կամարովսկու և վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Լեհաստանը համարվում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակիցներից մեկը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից, Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Ղարաբաղում այսօր նշում են լրագրողի օրը, որոշումն ընդունել է խորհրդարանը։ Մայիսի 23-ը Ղարաբաղում լրագրողի օր հայտարարելու առիթը այն է, որ այս օրն է տպագրվել Ղարաբաղի առաջին թերթը 1874 թվականի մայիսի 23-ին Շուշիում լույս է տեսել հայոց աշխարհ թերթը։ Տեսնենք, թե առաջին թերթից մինչև հիմա ուր է հասել Ղարաբաղի մամուլը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշվում է լրագրողի մասնագիտական օրը։ Ժուռնալիստների միությունն այդ առիթով այսօր կազմակերպեց կլոր սեղան, որտեղ բարձրացվեցին լրագրողի մասնագիտության Ղարաբաղյան լրատվական դաշտի մասին խնդիրներ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժուռնալիստների միության նախագահ լրագրող Կիմ Գաբրելյանին դիտարկմամբ Ղարաբաղյան լրատվական դաշտը հետ է մնում զարգացումից։
Իմ դիտարկմամբ և կարծում եմ այսօր մեր լրատվադաշտի զարգացումը, կայացումը անհամարժեք այն սոցիալ-տնտեսական գործընթացներին, որոնք որ դրական տեղաշարժերը զգացվում է, բայց կարծես թե լրատվադաշտը հետ է մնում այդ պրոցեսներից։
Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործում են մոտ 100 լրագրողներ, իսկ Արտարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի բազնում հաշվառված են 37 պարբերականներ, որոնցից մի քանիսն արդեն չեն գործում։ Գործող պարբերականները հիմնականում շրջանային, կուսակցական կամ որոշ գերատեսչությունների և կազմակերպությունների թերթեր են։ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը 1 տեղական հեռուստաընկերություն օրական 3 ժամանոց եթերով, կան մի քանի ռադիոներ, որոնք հիմնականում միայն ժամանցային են և այն էլ հեռարձակվում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Լուրեր թողարկում է Հանրային ռադիոն, ինչպես նաև կա Արդարության ձայն կոչվող ադրբեջանալեզու ռադիոն, որը Ղարաբաղից հեռարձակվում է հատուկ Ադրբեջանի համար։ Եվ չնայած լրագրողների թվին և լրատվամիջոցների բազմազանությանը, լրագրող Հրանտ Ալեքսանյանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ղարաբաղում կյանքը, իրականությունը լուսաբանվում է ընդամենը 30-40%-ով։
Ոչ միայն պետական, այլև հասարակական կյանքում կատարող իրադարձությունների լուսաբանման այսպես առումով այդ հարաբերակցությունը ես բավական ցածր եմ համարում։ Մոտավորապես դիտարկումները ցույց են տվել, որ այսօր մեկյանքը մոտավորապես այսպես լուսաբանվում է, մեկնաբանվում է 30-40%-ով, ոչ ավելի, նույնիսկ ոչ կիսաչափով։ Դա ցածր ցուցանիշ եմ համարում։
Հրանտ Ալեքսանյանը, ով նաև կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետն է, նշեց նաև, որ կառավարությունն իր գործունեության շրջանակներում ամեն կերպ ձգտում է տեղեկացված պահել ոչ միայն հասարակության, այլ նաև հասանելի լինել լրագրողների համար։
Քանի որ մենք խոսում ենք, որ երկիրը ժողովրդավարական է, առանց նորմալ տեղեկատվության փոխանցման հասարակության մեկնին որևէ հաջողություն արձանագրել այսօրվա պայմաններում բացառիկ։ Նախ մենք պահանջ դրեցինք, որ բոլոր պետական գերատեսչությունները ունենան տեղեկատվության հարցերով զբաղվող անձ։ Ինչ որ բան հաջողվել է, որ լրատվությունը, այն ինչ որ էական կարևոր բան է կատարվում պետական համակարգում, այդ լրատվությունը իսկապես պետք է դառնա հանրության սեփականությունը, սա մեզ համար սկզբունք է։
Կառավարության սկզբունքներն այնուամենայնիվ որոշ պաշտոնյաններ խախտում են, այդպիսով անհասանելի եւ ոչ մատչելի դառնում լրագրողների համար։ Լրագրող Անահիտ Դանիելյանի կողմից տեղացի լրագրողների շրջանում անցկացված ցուցարտումները ցույց են տվել, որ Ղարաբաղում ամենաանհասանելի եւ ոչ մատչելի պաշտոնյանները սոցիալական ապահովության նախարար Նարինե Ասցատրյանն ու արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանն են։ Լրագրողների կարծիքով ամենահասանելի պաշտոնյան մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն է, ով ի դեպ նախկին լրագրող է։
Կան բավականին անմատչելի պաշտոնյաններ, որքան էլ զարմանալի լինի եւ անմատչելի են այն ոլորտի պատասխանատունները, որոնք պարզապես չգիտեմ ծիծաղելի է նաև, որ անմաչելի են խոսքս եւ արտգործնախարարության վերաբերյալ։
Ղարաբաղի իշխանությունները հաճախ են իրենց ելույթներում նշում, որ լրագրողներն ազատ են այստեղ եւ որպես ապացույց նշում են այն փաստը, որ տարիներ շարունակ այստեղ որևէ լրագրող երբևիցե չի ձերբակալվել կամ ճնշումների ենթարկ։ Իսկապես լրագրողները Ղարաբաղում ազատ են աշխատում։ Լրագրող Բելալալյանն ով աշխատում է հանրային ռադիոյում, որն էլ իր հերթին ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի կողմից, մեզ է զրույցում փաստեց, որ իրեն շատ քիչ է հաջողվում խոսել խնդիրների մասին։
Բարձրացնել խնդիրները ընդունված չի, իսկ երբեմն նույնիսկ հարց առաջադրելուց հետո քեզ արգելում են ասուլիսին մասնակցել կամ ընդհանրապես մուտքը տվյալ շենքը։ Հիմնականում հանրային լրատվամիջոցը, այսպես ասած, խոսում է ձեռքբերումների դրական երևույթների մասին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղդառավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am